Vi skal nu høre SF Nordjyllands møde med Villy Søvndal i Aalborg den 28. februar 2008. Først taler Villy Søvndal, SF-formand, en halv time, og derefter er der godt en times debat.
Værsgo, Villy Søvndal. Tak for invitationen til at komme til Nordjylland og komme til Aalborg. Det er jo, det lader sig jo ikke skjule, det er sjovt at komme rundt i landet i øjeblikket. Det er ikke kun her, vi er mange, når vi er sammen. Det er vi over hele landet. Jeg vil snakke en hel times tid, og jeg vil snakke om, hvad det er, der er i gang i samfundet i øjeblikket. Hvad er det for sådan for tendenser, vi sporer? Fordi jeg tror, det er helt afgørende som politisk parti at få fat på de sådan hovedtendenser, der rører sig. Næste år fra SF 50 års fødselsdag. Det er jo ingen alder, 50. Dengang SF blev dannet, blev vi dannet, fordi vi ville lave en udogmatisk socialistisk parti. Det betyder et parti, der er i stand til at bevæge sig i forhold til virkeligheden. Det har vi gjort. Der er nogen, der nogle gange spørger, hvorfor mener jeg ikke det samme som for 50 år siden? Det gør vi ikke, fordi det er et fuldstændig anderledes samfund, vi står med i dag, end det var, da vi startede det her for 50 år siden. Men der er stadigvæk en række af de punkter, der var de afgørende for SF, der stadig er de afgørende. Det skal jeg vende tilbage til om lidt. SF's anden store styrke, det har været vores evne til at forandre os, til at indoptage nye ting, der skete i samfundet. Jeg meldte mig selv ind i 1977, og det var sådan meget under indtryk af international politik. Jeg var vendt tilbage fra et årsrejsen rundt i Sydamerika, og syntes, at man skulle gøre noget i forhold til den håbløse fattigdom og nød, jeg var stødt ind i der. Men der var en række bevægelser i 70'erne og 80'erne, som fandt deres sådan naturlige mødested i SF, miljøbevægelser, kvindebevægelser, fredsbevægelser, sådan hele den der anti-autoritære bevægelser imod autoriteterne. Det blev i høj grad SF, der blev sådan mødested og træffepunkt for det. Jeg tror, det er helt afgørende for det her partis mulighed, at vi er i stand til at forny os i forhold til nye dagsordener, uden at kan de afgørende ting, vi har og tror på, overstyr. Det er kunsten. Det er ikke så nemt, når man står lige midt i det hele tiden, men det er til gengæld helt afgørende at være villig til det. Vi havde et folketingsvalg for 3 måneder siden, som var efter min opfattelse et valg, der efterlod 3 sikre ting. Det ene var en dramatisk svækket politisk statsminister. Rigtigt. Han blev desværre statsminister endnu en gang, men på det snævrest mulige mandat, nemlig det 90. Det forsvandt så nogle dage. Det blev så genetableret igen, da Malene Aamund, der var gået til valg på at begrænse den Folkepartis indflydelse, valgte at hoppe over til Venstre. Ja, sådan kan man også gøre. Har I tænkt på, om hun bliver minister på et eller andet tidspunkt, som tak for den lille tjeneste, hun gjorde der? Men summa summarum er alligevel, at det er en dramatisk svækket statsminister, der regerer på det snævrest mulige mandat. Og de er kun 3 tilbage i nye alliancer, så der er ikke så mange variationsmuligheder der heller ikke længere. Den anden sikre ting ved valget, det var, at SF er tilbage med en styrke på størrelse med den, vi var i 80'erne. Det, man nogle gange har betegnet som SF's storhedstid. Vi er det i forhold til mandattallet, vi er det i endnu højere grad i forhold til medlemstallet. Da vi toppede i 90'erne, havde vi 9.300 medlemmer, nu har vi lige rundet 15.000 medlemmer. Vi står i øvrigt med Danmarks største politiske ungdomsorganisation, SFU. Det er større end den socialdemokratiske ungdom og større end Venstres ungdom. Og det betyder, at der er også en fremtid, der tegner sig for det her projekt. Hvis jeg bare skal knytte nogle få ord til, hvorfor det lykkedes så formidabelt for os, så tror jeg, der er flere grunde. Den ene er, at vi har brugt rigtig mange år i SF til at forsøge at finde nogle punkter, hvor vi var uenige. Og hvis man tænker sig rigtig grundigt om, så er jeg helt sikker på, at man næsten altid kan finde noget, som man synes, man er uenig med en anden i. Ellers synes jeg, det er et tegn på intellektuel armod. Man kan altid finde et eller andet sted, hvor man synes, nogen skulle have udtrykt sig anderledes, eller have gjort en smule anderledes. Yes! Sådan har jeg det også, når jeg selv sidder og kigger på fodbold. Hvorfor fanden laver de ikke en hurtig aflevering ind mod centrum og så scoret? Det er bare lidt nemmere at sidde og gøre ud fra. Men det, der var unikt ved, det, ved de sidste 3 år i SF, det er, at vi har vedtaget, at vi vil spille som hold. Og det betyder, at vi ved godt, vi har forskellige erfaringer, vi har forskellige alder, vi har forskellige sociale positioner i samfundet. Men det afgørende er, at vi vil finde ud af de ting sammen. Og det betyder også villighed til at lave de kompromiser, der er forudsætningen for, at et parti kan arbejde. Det synes jeg er den ene nye ting. Det andet nye synes jeg, at vi gerne vil tage et ansvar for det her samfund. Jeg tror rigtig mange har opfattet SF'ere som nogen, der mente en masse sympatiske, fornuftige ting, men ville de også, når det kom til stykket. Turde de lege med magten? Vi har set de steder, hvor vi har haft borgmester, at det er lykkedes formidabelt godt. I Nakskov, Vejle, Kalundborg, og så videre, har vi haft 2 steder mere, har vi haft formidable valg. Alle steder, hvor SF som borgmesterparti har udøvet magt, gik de frem ved valg. Det er en vigtig lære. Vi behøver ikke at være bange for magten. Der er så nogen på vores venstre kant, der har sagt, at det er så farligt, det der med magten. Hvis man har den anskuelse, så skal man blive ved med at være medlem af en vandværksbestyrelse, i stedet for at blande sig i politik på det store plan. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Jeg har det selv sådan, når venstrefløjen vinder i Italien, eller Spanien, eller Norge, eller hvor det er, så åbner jeg den bedste flaske øl, jeg kan finde, inden for sådan armlængdesprincippet. Og jeg spurgte dem, hvad gør I? Dem, som har kritiseret os for at være med i en regering, så jeg tænker, ej, det her er for farligt, her må vi passe på, fordi nu er vi ved at komme i nærheden af magten. Og tror man virkelig, at folk vil stemme, når det nu er alvor, og det er jo alvor, når vi stemmer, hvis man ikke er sikker på, at den stemme, man afgiver, også bliver brugt til noget? Nej, så gider folk ikke stemme. Ja, det kan godt være, at der er 2% rettroende, der gør det sådan for selvtillidens skyld. Men dem, som er optaget af deres liv her og nu, de stemmer på partier, der også er villige til at omsætte den magt, de har fået i solide, kontante resultater. Der tror jeg, at vi lavede et gennembrud også ved det her valg. Så tror jeg også, at det betyder rigtig meget, at vi har øvet os i at udtrykke for ting, så folk kan forstå det. Der har været sådan en intellektuel leg nogle gange. Det hedder, at vi skulle gøre os umage med at udtrykke os på en måde, så det er svært at forstå. Det kan jeg principielt ikke forstå, hvorfor man skal. Jeg synes, når vi har muligheden for at sige noget, så skal vi udtrykke os sådan, at folk ved, hvor de har at sende. Ved, at hvis de stemmer på SF, så kan man regne med det og det og det. Ikke at vi får det gennemført alt sammen, det ved folk også godt. Men at de kan være helt sikre på, at vi vil gøre, hvad vi kan, for at få gennemført de ting, vi står for. Og hvad er det så for ting? Jeg synes selv, at det sådan mere og mere i mit hoved har udkrystalliseret sig i 5 sådan hovedpunkter. 1 punkt, der drejer sig om social retfærdighed. 1 punkt, der drejer sig om kampen mod også den nye fattigdom. 1 punkt, der drejer sig om at give mennesker en chance i det her liv, der ellers aldrig vil få en chance. Da jeg var dreng i Vestjylland for mange år siden, det kan enhver jo se, der havde jeg en forestilling om, at jo rigere vi blev, jo mere sådan generøse ville vi også blive. Jo mere kunne vi sige, det går jo nok, herre Gud, vi har så meget, vi kan godt afse lidt til dem, der har det dårligt, både i vores samfund og ude omkring i verden, og så alligevel have det godt. Sådan er det nok ikke helt så enkelt. Vilde Sørensen, ham digteren, han har skrevet en bog, hvor han siger, at det er godt, vi har fået det bedre, men det er jo bedre, om vi har fået det godt. Og dermed siger han, at den der lineære sammenhæng mellem mere og bedre, den er ikke så nem. Jeg har nogle venner fra Bolivia, fra mine unge år, hvor jeg er rundt i Sydamerika. De bor en gang imellem i mit andelshus, lidt uden for Kolding, og spørger, hvordan kan det være, at danskerne slæver de der fyldte plastikposer ud af Kvickly med sådan et trist blik i øjnene. Og det synes jeg er svært at forklare på spansk. Men jeg synes i virkeligheden også, det er svært at forklare på dansk. Og det tror jeg er en af de store hovedopgaver i vores samfund, at sikre, at hele slagsmålet for et socialt retfærdigt samfund, hvor vi fjerner afmagten for dem, der føler afmagt over for deres liv, at det er en helt afgørende del af SF's projekt. Der er nogen, der også nogle gange sådan, synes, vi skal lave et mere smalt, snævert, sådan lidt elitært projekt. Det vil jeg godt advare imod. Hvis et samfund skal ændres, så er forudsætningen, at ung, gammel, veluddannet, kortuddannet, folk fra forskellige sociale positioner går sammen om et fælles projekt. Ellers bliver det småt, ellers bliver det elitært, og i forhold til at forandre et samfund slet ikke farligt nok. Det projekt, vi har gang i nu, det hedder at forandre et samfund. Vi vil måles på, at vi efterlader et mere socialt retfærdigt samfund med flere chancer, end det vi overtog. Det er sådan den ene hovedsøjle, vi bygger på. Den anden hovedsøjle drejer sig om hele den offentlige sektor. Den nedslidning, vi oplever i øjeblikket. Er det ikke tankevækkende, at mange af de velfærdsting, vi byggede op, byggede vi op i et samfund, der var langt, langt fattigere end det, vi har i dag? Nu har man pludselig fundet ud af, at der er en række velfærdsting, nu hvor vi er rigere end nogensinde, vi ikke længere har råd til. Hvorfor nu det? Er det virkelig et ekstremt krav, at et samfund så rigt som vores har råd til en ordentlig hjemmehjælp, i stedet for at lave stadig længere mellem, hvornår folk får gjort rent? Er det virkelig et ekstremt krav, at vores børn skal have lov til at gå på toilet på en skole, så de ikke venter til de kommer hjem, fordi de synes, det er for ulækkert at bruge de offentlige toiletter? Nej. Der er nogen, der siger, at vores samfund bliver meget dynamisk, hvis vi konstant sænker skatten. Jeg har lavet sådan en lille gallerprøve med dem, jeg bor sammen med. De reagerer altså meget forskelligt. Jeg har lidt svært ved at finde dem, der vil arbejde mere. Jeg vil ikke udelukke, at der kan være en ung, ugift tømrer i Nørresnede, der vil arbejde mere, hvis han får sænket skatten. Fint nok. Men dem, jeg taler med, de siger, at fint nok, hvis vi får nedsat skat, så betyder det, at vi ikke behøver at arbejde helt så meget, som vi gør nu, hvor vi synes, vi arbejder for meget. Så kan vi holde en uges mere ferie. Fint nok. Det er dem vel ondt. Men hvis man forestiller sig, at det giver et mere dynamisk samfund, så tager man fejl. De kan få det bedre af det, og det er fint nok, fordi stresskurven er lidt uhyggelig i øjeblikket. Men den sikre virkning af at sænke skatten for de velhavende, det er, at vi får et mere ulige samfund. Og jeg synes, der er langt mere dynamiske effekter i vores samfund. Arbejderbevægelsens erhvervsråd har regnet på, hvad det koster, at folk holder i kø rundt om København. Vi spilder 35.000 mandår. Altså 35.000 mands arbejde hvert år på, at folk holder i kø ind ad Køge-Bugten-motorvejen og Hillerød-motorvejen. Og så sviner vi i øvrigt atmosfæren til. Det vil da have en helt anderledes dynamisk effekt og sikre et velfungerende, billigt, attraktivt, regulært offentligt transportsystem. Eller, vi ved, at hver tredje ung, der starter en ungdomsuddannelse på en teknisk skole, forlader den. Hvorfor det? Det gør de blandt andet, fordi der har været besparelser siden den her regering tiltrådte, fordi budgetterne har været nulstillet. Det gælder ikke alene de tekniske skoler, det gælder alle ungdomsuddannelser, det gælder også de videregående uddannelser. Hvad betyder det? Det betyder, at man har etableret lærerfri timer. I mine unge dage, der underviste jeg på teknisk skole smede og mekanikere og elektrikere og sådan noget. Jeg tænker nogle gange på, hvis jeg kom og fortalte dem dagen før, at i morgen er det lærerfri fra 8 til 10. Hvis man så har en forestilling om, at de sætter sig ned og finder ud af, at jeg underviste i samfundsfag og dansk, og giver sig til at læse Karen Bliksen, så tager man i hvert fald grundlæggende fejl. Jeg synes, det ville være langt mere dynamisk, hvis vi sikrede nogle ungdomsuddannelser, hvor de uddannede håndværkere, vi har brug for i den anden ende, kom igennem vores ungdomsuddannelse. Og selvfølgelig er der en sammenhæng mellem den omhu, vi har, og hvor mange, der kommer igennem. Så det var sådan den anden søjle. Først snakkede jeg om ulighed, så snakkede jeg om offentlig sektor. Nu går jeg videre til den tredje. Den hedder klima. Statsministeren skal på besøg over hos sin allerbedste ven her i weekenden. Han hedder George W. Bush. Og de er meget glade for hinanden. Få siger, de har i dag til Politikken, tror jeg det var, at de har mange store mål fælles. Det kan godt være. Man bare konstaterer, at de tog fejl på alle afgørende store dagsordner. De tog fejl udenrigspolitisk på Irak-krigen. De tog fejl på troen på, at man kan management styre en offentlig sektor, og bare man letter skatten, så går det godt. Det går ikke godt med den amerikanske økonomi, PT. Og den tredje tro, de havde fælles, det var, at den der klimadagsorden, den skulle man ikke have på. Få ansat Lomborg til at tage den her dagsorden ned. Han reducerede hele vores internationale miljøbistand. Han skar jo den tredjedel af de ansatte på miljøområdet væk og sagde, at der er ingen fugl eller fisk eller frø, der har fået det dårligere i den tid, jeg har været statsminister. Det er måske rigtigt. Men det, der er helt sikkert, det er, at det er den her dagsorden, der er vinderdagsordenen, også hvis man er optaget af, hvad vi skal leve af fremover. Det er dem, der giver de snille miljøteknologiske svar, der også åbner op for fremtidens jobs, fremtidens uddannelse og fremtidens forskning. Og derfor er det torskedumt at skære den gren over, som er det største guldæg, Danmark nogensinde har haft. Nu forstår jeg også, at er blevet en grøn mand, ikke af misundelse, men han siger, at han tog fejl, og det er en sætning, man også skal lægge meget mærke til, fordi indtil nu har få aldrig taget fejl. Det er første gang i 6 år, han indrømmer, at han har taget fejl. På den måde minder han om paven, fordi paven er også ufejlbarlig, ikke? Det lærte jeg i hvert fald i skolen. Men få tog fejl. Ja, han tog grundlæggende fejl, og vi mistede en række muligheder, vi havde. Nogle af vores bøtteprojekter og sådan noget bøtteenergiprojekter flyttede væk. De tilskud, der var for at sikre, at man kunne komme længere ud fra svand og sådan noget. Vi var på en tur rundt til nogle virksomheder, en 4-5 stykker, så vidt jeg husker, for 2 år siden, hvor vi besøgte Grundfos og Danfoss og Novozymes og Vestas. Og så en på Bornholm også. Det der var kendetegnet ved de besøg, vi havde, jeg tror det var en 4-5 stykker, det var, at alle syntes, at den nuværende regering spildte tiden. De havde brug for lovgivning, der gjorde, at den nye teknologi kom længere frem. De havde brug for nogle klare politiske sigtelinjer, så de kunne se, hvor verden bevæger sig hen de næste 10 år. Den fjerde store dagsorden, vi slås om, det er den udenrigspolitiske dagsorden. Hvor skal Danmark placere sig i verden? Nu har vi haft nogle år, hvor vi har placeret os allertættest på Bush med fatale konsekvenser. En Irak-krig, en undergravning af internationale regler og et Danmark, hvis almindelige ry og omdømme er svækket dramatisk i verden. Det er kun en enkelt begivenhed. Det her summen, tror jeg, er mange begivenheder. Det er min opfattelse, at vi skal være meget klare på et SF, der er optaget af internationale regler, der er optaget af at finde fælles løsninger, som er optaget af at skabe os venner i verden, i stedet for at skabe os fjender. Da vi lavede udvidelsen med EU med de 10 nye lande, senere 12, så var vi jo i virkeligheden med til at skabe en situation, hvor Danmark etablerede et område rundt om sig sammen med det øvrige Europa, hvor vi undgik konflikter, klassiske konflikter, der har bundet vores midler til oprustning og fjendskab og sådan noget. Det er en meget klog udvikling, som jeg synes, vi skal fortsætte. Jeg er meget stor tilhænger af et europæisk samarbejde. Jeg synes ikke, der er noget flot ved at sige, at vi vil under ingen omstændighed afgive suverænitet. Hvem er det i hele verden, der i de her år mest nægter at afgive suverænitet? Ja, det er Bush, ikke også? Han vil ikke lave Kyoto-aftale. Han vil ikke følge FN i forhold til Irak-krig og sådan noget. Han skal nok bestemme selv. Alternativet til det, det er, at man samarbejder mellem lande og finder frem til fælles svar. Det femte punkt, den femte søjle, som vi skal gøre bedre, når vi får magten, det drejer sig om demokrati. Jeg er barn af sådan et samarbejdende folkestyre på den måde, inden jeg kom i Folketinget, havde siddet i et byråd. Jeg er vant til at lave aftaler med venstrefolk og konservative og socialdemokrater og enkelte gange også radikale og sådan noget. Og det synes jeg, at det er fordi, der ikke er så mange af dem i kommunalpolitik. Det synes jeg sagtens, man kan finde ud af. Jeg blev valgt til Folketinget i 1994. På det tidspunkt lavede vi brede aftaler i Folketinget. Jeg har været med til at lave en førtidspensionsreform, der trådte i kraft 1. januar 2003, hvor vi forhøjede satserne og lavede en fællessats. Jeg har været med til sammen med Venstre og Konservative at lave efterfølgende bistandsloven, det der hedder lov om social service og lov om aktiv socialpolitik osv. Der var tankegangen, at der var alligevel lidt fornuft skimt i alle partier. Selvfølgelig ikke lige meget, men selv en konservativ får indimellem en god idé. Hvis I tænker tilbage, så kan I helt givet huske, at en konservativ det fik en god idé. Og der synes jeg da ikke... det synes jeg godt, Mikkel. Altså, vi kan jo, under spørgsmålet kan vi lige tage det med. Jeg synes godt, jeg kan huske for en 4-5 år siden, at der var en konservativ. Og jeg synes bare ikke, man skal udelukke det på forhånd. Og der skete da det ved valget i 2001, at det vi har forstået som det samarbejdende folkestyre blev opsagt sådan her. Til fordel for en de facto flertalsregering. Det havde mange konsekvenser. Det havde blandt andet den konsekvens, at vores sædvanlige demokrati blev sat ud af kraft. Vi havde ikke længere et diskuterende demokrati. Da vi gik i krig i Irak, bad vi få om at besvare spørgsmål. Det nægtede han at gøre. Vi lavede en høring i Folketinget. Han stillede op, men nægtede at svare på spørgsmål. Der skulle have været en udsendelse i Danmarks Radio om aftenen. Så ringede først få, derefter Benson, derefter Pia Kærsgaard med et afbud, og så aflyste Danmarks Radio udsendelsen. Det vidste de jo ikke, vel? Fordi det ser man jo ikke, hvis man ikke ser spillet bagom. Det, synes jeg, er en helt ny type af demokratisk udfordring, at magthaverne kan vælge ikke at deltage, når der er ubekvemme eller ubehagelige spørgsmål. På samme måde, som jeg synes, det er en nydannelse, at man skriver truende mails, som kulturministeren, han hedder Brian, gjorde i forhold til Danmarks Radio, at hvis de ikke lå der med deres kritik, som han sagde, så måtte man overveje, om Danmarks Radio stadig skulle være licensfinansieret. Eller, som når statsministeren inviterer de journalister, der skriver pænt om ham, til frokost på Marienborg, mens de andre journalister må sulte, så er det et udtryk for et helt nyt pres på journalister, som vi indtil nu har set i systemer, vi ikke bryder os om. Når vi holder foredrag i verden om demokrati, så siger vi noget med armslængde princip. Vi siger noget med, lad være med presset på frie medier fra magthavernes side. Men jeg synes også, at hele den politiske debat der er blevet anderledes. På den måde, at der er tre sætninger, som I med sikkerhed kan huske. Der er ikke noget at komme efter. Det kan jeg fuldstændig afvise, og skulle vi ikke kigge fremad. Ja, I kender dem, ikke også? Når jeg engang mellem køber blomster hjemme, så går jeg op til en gartner, Gamst hedder han. Han har en papegøje. Når man kommer ind, så kan man sige goddag. Og når man er værd det lidt, så kan den fløje det første strofe af den gang, jeg drog afsted. Og så kan den sige farvel. Den bliver jo ikke anset for at være en stor statsmand. Den bliver anset for at være en papegøje. Og se, der synes jeg, at vi har et behov for at tilbage erobre et debatterende, lyttende, ordentligt demokrati. Gerne med et glimt i øjet og sådan noget, og så gerne med skarpe debatter. Men en form, hvor vi igen diskuterer og diskuterer med hinanden. Så vil jeg runde af med at sige lidt om, hvordan jeg synes, fremtiden tegner sig for os. Det ser faktisk ikke så dårligt ud for SF i øjeblikket. Det ser heller ikke så dårligt ud for blokken. Den sidste meningsmåling, der var, viser, at vi har rykket 2% point på venstre siden, der kan tælle både de radikale socialdemokraterne og os og Enhedslisten med, siden folketingsvalget. Men det er da ikke så dårligt. Det er godt nok, at SF har taget hovedslaget, og de andre må gerne bidrage lidt mere. Men hvis vi fortsætter i den retning, så varer det ikke så lang tid, inden vi har rykket det her. Fordi statsministeren er en svækket statsminister. Han står i en situation, hvor konjunkturerne er ved at vende. Han står i en situation, hvor han står med nogle afgørende svære dagsordner lige for ansvar. Den ene af dem hedder de offentlige overenskomster. Der er en berettiget forventning fra rigtig mange, der arbejder som omsorgsmedarbejdere i den offentlige sektor, om at man skal have en ordentlig løn for sit arbejde. Det er specielt kvindefagene, der slæber efter, også hvis man sammenligner uddannelsesniveauet i forhold til den private sektor. Der var legnet op til under valgkampen, at der var et flertal, der også ville være med til at lave en pulje, så man flyttede over på forhandlernes bord og bad dem om, så man lettere kunne komme igennem overenskomstforhandlingerne. Det forsvandt ved et møde lige før jul hos den nye finansminister Lars Løkke Rasmussen, hvor Dansk Folkeparti havde voldsomt travlt med at kravle ned af den gren, de var kommet op i, og Socialdemokraterne, for mig helt uforklarlige grunde, var i gang med det samme. Men nu vender det jo tilbage, fordi nu skal der forhandles overenskomster. Jeg tror, at vi kommer ud i et dramatisk forår, hvor specielt social- og sundhedsmedarbejderne synes, at de skal have tre ting, hvis det fortsætter, eller hvis det skal blive attraktivt igen, eller hvad man nu vil. Det ene er, at de skal have en løn, der kvitterer for både uddannelse og arbejde. Det andet er, at de skal have tid til at lave deres arbejde, sådan at man ikke forlader en ældre, hvor man ikke synes, man har gjort arbejdet så godt, som man egentlig gerne ville. Og det tredje er, at man skal have frihed i sit job til ikke konstant at skulle underskrive blanketter og så videre, når man laver sit job. Det andet er sygeplejerskerne. Hele sundhedskartellet tror jeg også kommer ud i en ganske dramatisk situation. Så jeg tror bare, at I skal forberede jer på, at det bliver et hit forår. Det bliver det også for få. Fordi når strejken har været 2 uger, så vil statsministeren gå på skærmen og sige, nu er det her samfund ved at bryde sammen. Og derfor er vi nødt til at gøre noget. Så vil nogen spørge, jamen, sagde du ikke for kort tid siden, at politikerne ikke skulle blande sig i overenskomsterne? Så vil jeg sige, åh, det er rigtig nok, men enhver kan jo se, at nu er samfundet ved at bryde sammen. Jeg synes, det spændende bliver, hvem der vil lave det indgreb i overenskomsterne sammen med statsministeren. Hvad er det flertal i Folketinget, der skal gøre det her? Og derfor, vi er ude i en situation, som er meget uforudsigelig, hvor ting kan ske meget hurtigt, alt inklusive, det vil sige også et nyvalg. Det tror jeg bare, man skal være forberedt på. Vi er i en af de mest usikre politiske perioder, vi har været i rigtig mange år. Så vil jeg runde af, fordi så har jeg snakket en halv time, godt vel, med at sige lidt om SF. Jeg tror, det vi vandt det her valg på, det var at være tydelige på de ting, vi ville, på velfærd, på lighed, på klima, på udenrigspolitik, på demokrati. Det skal vi fortsætte med at være. Politik er ikke bare spænd. Det er det også. Selvfølgelig er det noget med også at præsentere historien i en form, hvor de kan genkendes. Men politik er først og fremmest politisk indhold, politisk substans. Og det er helt afgørende, også i den situation, vi står, at vi bruger den fremgang, vi har fået til at omsætte det til politisk substans, politisk indhold. Det er det ene, der er vigtigt. Det andet, der er vigtigt, det er, at vi ikke går hen og bliver for selvtilfredse. At det, vi har skabt de sidste 3 år, det er en god blanding af hårdt arbejde, og det er hårdt arbejde. Det er også sjovt, men det er hårdt arbejde. Så er det omtanke, så er det en ensomhed over for hinanden, og så er det, at vi aldrig nogensinde ryger i den grøft, som de radikale var ved at ryge i efter sidste valg, med at overvurdere sig selv. Jeg synes, vi skylder en dyb respekt for de mennesker, der har stemt på det her parti, den lille halve million, der har stemt på SF. Det skal ikke tilsidesættes ved en eller anden hovskisnovski holdning, der hedder, at vi er helt fantastiske. Gud, vi er der ej. Altså, jeg mener, vi er sådan rimelig solide til vores politiske håndværk, ja. Men alt det andet, det skyldes helt klassiske dyder, som hårdt arbejde, troværdighed, en sammenhæng i, at det vi siger, bortset fra, at man kan tælle lidt fejl på plejehjem og sådan noget, ellers, at det man siger, det er også det, man sådan går ud og gør. Det er helt klassiske dyder i politik, og det er de klassiske dyder, vi skal vinde på. Og så skal vi kunne samarbejde bredt med bevægelser og mennesker, også uden for Folketinget. Vi er i en periode, hvor vi kommer ikke til at afgøre finanslov. Det er afgjort med Thor Petersen og Christian Thulesen Dahl. Det er de aftalt for længe siden. Derfor, vi skal bruge den styrke, vi har, til at komme ud i landet, til at diskutere både i SF og nærmeste omegn miljøer som i aften. Vi skal også ud og diskutere med det hav af bevægelser, der er elev- og studenterbevægelser, fagbevægelse, grønne bevægelser, solidaritetsbevægelser. Alle, der er villige og gerne vil diskutere det her samfunds fremtid, skal vi nå frem til. Og så bare helt sidst. Det ene sted, hvor jeg selv har en grænse, Det er i forhold til mennesker, der mener at være udstyret med en særlig ret til at true sig igennem til noget. True med, at hvis du ikke gør, som vi siger, så kommer vi efter dig, når vi får magten. Det tror jeg bare, vi er nødt til at være en lille smule modige i det her parti. Alle udefra, der kommer til Danmark, er velkommen. Jeg deler ikke mennesker efter deres religiøse overbevisning. Det er en privat sag, om de er ateister eller muslimer eller jøder, eller hvad de tror på. Det må de selv om. Jeg deler heller ikke mennesker efter etnicitet. Jeg har rigtig mange venner. På vejen hernede trak vi en af dem, der kom hen og sagde tak, en iraner. Hvorfor det? Fordi han er flygtet fra et Iran, hvor han har prøvet. Han ved godt, hvad det betyder at leve under et religiøst tyranni. Derfor blev min Jesus kæreste, som også er iraner, derfor blev hans forældre slået ihjel. Vi skal passe på i den her diskussion at være bange og tro, at alle, der kommer hertil udefra, er en del af de der. Det ved vi jo godt, de ikke er. 99% af dem, der kommer hertil, de ønsker at leve et normalt liv. Hvis vi gør Hizb ut-Tahrir, og hvis vi gør islamisk tro samfund til talsmænd for alle dem, der kommer til herudefra, så får vi for alvor etableret nogle fronter, der gør, at integrationen i det her land aldrig nogensinde vil lykkes, som gør, at hadbillederne bliver fodret for den yderste højrefløj, som ikke delt efter en demokratisk skillelinje, men efter en etnisk skillelinje. Og det vil bare sige, at i politik er det sådan, at nogle gange er man nødt til at tage det igennem, som det bliver ført. Det har jeg gjort. Det er jeg fantastisk glad for. Jeg tror, det er en af de største gevinster at få skilt det her ad for SF. Vi er et socialistisk, venstreorienteret, demokratisk parti. Vi har intet til fælles med religiøse tossehoveder eller mørke mænd. Tak for os.
Jeg lader mærke til, at Ville Søvndal, han sagde undervejs, at en af hemmelighederne, det er at sige tingene, så det kan forstås. Det må man sige, at det er gjort. Og det tror jeg, vi alle sammen kan lære af. Når vi nu, i aften er det vildeste aften, men i morgen, så er det os alle sammen, der skal ud og tale for og argumentere for SF's politik. Vi har lige en halv time pause, hvor vi kan snakke sammen og tage en